V-am regăsit, dragi prieteni. Iarăși discutăm despre lucruri noi și lucruri vechi. Lucrurile noi sunt de vreun an și ceva încoace și noutatea vieții noastre de un an încoace și mai bine s-a manifestat și în biserică. S-au schimbat multe, s-a schimbat stilul nostru de viață, ne-am schimbat întâlnirile, ne-am schimbat de la mersul la piață, mersul la școală, s-a schimbat și mersul la biserică. Într-un ziar, în Dâmbovițeanu, ziarul de pe din online, a apărut un citat care ne-a dat de gândit tuturor care suntem preocupați de viața bisericească. Iată citatul, este un citat al invitatului meu de astăzi. Prinsă în corzile ringului pandemic, înghesuită între hateri și seculariști mediatici, biserica se află înaintea unei decizii solomonice. Care este răspunsul la solicitările guvernului de a amâna sau reformula vechi practici liturgice? O analiză matematică ne spune că oricare dintre variante este necâștigătoare. Și aici sunt enumerate trei variante. Amânarea liturghiilor, acceptarea soluțiilor epidemiologilor, reintrarea în normalul antipandemic. Iată finalul acestui citat. Biserica are o singură soluție, cu spatele la zid, îi rămâne onoarea unei lupte inegale, dar demne. Refuzul amestecului cezarului în treburile credinței poate schimba istoria unui mariaj de aproape 1700 de ani. Deși nu știm când se va petrece, divorțul este iminent. Nici nu vreau să mă gândesc ce poate însemna asta. Să nu deznădăjduim, vremurile grele călesc caractere puternice. A scris într-o postare preot profesor universitar dr. Dumitru Adrian Vanca. Bine ați venit în emisiunea noastră.
Bine v-am găsit. Pe dumneavoastră și cei ce vă ascultă, vă privesc.
Da, ne-am cunoscut într-un alt context, într-un context universitar. Părintele Dumitru este preocupat de liturgică și predă liturgică, de aceea v-am invitat în această emisiune pentru a găsi răspuns dacă se va putea. Sau măcar să încercăm să ne frământăm mintea cu probleme comune. Ne preocupă deopotrivă și văd că aveți aceeași preocupare în jurul unei dezbateri pe care am avut-o și noi luni în urmă. Ce se va întâmpla cu viața liturgică a bisericii în acest context în care, iată, suntem în preajma Paștelor, marele sărbători urmează, nu sunt semne de îndreptare după al treilea val și se vorbește deja, epidemiologii vorbesc de un al patrulea val, și alții vorbesc de faptul că va rămâne acest virus pentru totdeauna cu noi. Cum priviți lucrurile?
Cum să le privesc? Întâi de toate, într-adevăr, toată lumea vorbește că totul s-a schimbat și așa este. Vedem asta sub ochii noștri. Biserica va trebui să-și găsească un alt mod de a coexista, pe de o parte, cu puterea politică, pe de altă parte cu viața asta care se derulează un pic altfel. A coexista în această societate cu aceste realități este o problemă care se pare că nu preocupă doar Biserica Ortodoxă, ci și celelalte biserici. Este un alt sistem, este o altă lume, este un alt context. Cum văd eu că se vor derula lucrurile, trebuie să vă spun că nu văd clar și nu știu dacă cineva ar putea spune că se pot derula lucrurile clar, pot fi văzute clar care este viitorul. Cert e că toți căutăm soluții, încercăm să ne adaptăm din mers. În urmă cu 70 de ani, cine s-ar fi gândit că internetul ne va acapara viața atât de mult? Cine s-a gândit că vom petrece atât de mult pe toate device-urile astea, telefoane, tablete, în fața monitoarelor, foarte puțină lume. Este o lume digitală care ne-a înghițit cu totul de la serviciile medicale, televiziune, teatru, nu mai spun, și se pare că noi români începem să vedem și partea aceasta religioasă în online tot mai mult acum, odată cu această pandemie. De aceea, online-ul acesta nu va putea fi neglijat, trebuie să luăm ce este bun din el și cu siguranță sunt și lucruri bune. Readuc aminte un citat din Sfântul Vasile cel Mare, care vorbindu-le tinerilor, le spune că tinerii trebuie să fie ca albina, care se pune pe toate florile, dar ia cei buni din fiecare floare. Lumea în care trăim are lucruri bune, lucruri rele. Din fiecare lucru, cred că diavolul și ia partea lui, creștinilor le rămâne doar să discearnă, iar bisericilor să-i ajute să discearnă ce este bine, de ce este rău și să folosim ceea ce este bine din orice lucru bun în propriul nostru folos pentru mântuire până la urmă.
S-a ridicat problema foarte delicată a prezenței, a înfățișării față către fața credinciosului cu coliturghisitorii, cu cel care vorbește, cu acel gen de coinonia în care este necesară prezența unul lângă celălalt și față către față. Citeam zilele trecute o statistică: în bisericile neoprotestante și protestante din Statele Unite, în toată perioada pandemiei s-au pierdut, realmente s-au evaporat 50% aproape dintre membri. Am ceva îndoieli din pricina unor coerențe științifice ale respectivului sondaj, dar observăm cu ochiul liber foarte mare absenteism în bisericile protestante. Nu știu ce se întâmplă în biserica ortodoxă în această perioadă.
Absenteismul în condițiile date este normal. Nu putem să ascundem sau să ne facem că nu vedem că oamenilor le este teamă. Celor mai tineri le este grijă pentru părinților. Și iar, cel puțin în România, o mare parte dintre participanții la Sfintele Slujbe sunt oameni peste o anumită medie. Și atunci există, să zicem așa, numitul conflict între cei tineri, părinții, copiii celor mai în vârstă, care mereu îi protejează. Mamă, nu te duce, tata, ai grijă, fii, protejează-te. Și atunci, sigur că această generația oamenilor mai în vârstă, cel puțin în Biserica Ortodoxă, care erau mult mai prezenți în biserică, este cam absentă. Nu știm ce se va întâmpla după ce vom ieși din pandemie, dacă se vor întoarce în biserică, pentru că, vedeți, oamenii dobândesc obiceiuri în timp foarte scurt și s-ar putea unii să fie obișnuiți așa cu această biserică online, care are neajunsurile ei majore. Pentru mine a fost într-adevăr o surpriză plăcută să constat că inclusiv bisericile neoprotestante, care sunt bazate pe cuvânt mai mult, pe propovăduirea cuvântului, și trebuie să recunoaștem că mijloacele mass media, inclusiv internetul, mijlocesc transmiterea cuvântului, explicarea cuvântului revelat. Și am fost, ziceam, plăcut surprins că și bisericile acestea evanghelice sunt preocupate de comuniune, de relația interumană, de a fi împreună într-un loc și a ne ruga împreună. Pentru că dincolo de rugăciunea în cămara casei tale, trebuie să fie și rugăciunea comună a bisericii, fără de care nu putem. Hristos este acolo unde sunt ucenicii lui adunați într-un anume număr, 2 sau 3 cel puțin, nu, zice Hristos, în numele meu. Pentru Biserica Ortodoxă și Biserica Romano-Catolică, să zicem așa numitele biserici istorice, problema este mai complicată. Pentru că pentru noi nu doar cuvântul înseamnă, ci dincolo de cuvânt este și comuniunea euharistică. Corect. Noi am simțit mult mai dramatic această ruptură între preoți și comunitate în vreme de pandemie și mai ales în perioada sărbătorilor de anul trecut, decât, să zic, alte biserici. a te împărtăși cu Hristos frecvent. Eu nu vorbesc neapărat de ceea ce se întâmplă în multe comunități ortodoxe când creștinii se împărtășesc mai rar, ci vorbesc de ceea ce ar trebui să fie și teologii și preoții care sunt preocupați de aceste lucruri militează pentru aceste comunități active în care nu doar se roagă, explică și învață cuvântul lui Dumnezeu, ci și se împărtășesc de Hristos. Pentru că, vedeți, îmi place foarte mult episodul din Emaus. Acolo avem cele două dimensiuni ale întâlnirii noastre cu Hristos. Dimensiunea didactică învățătorească, pe drum Hristos i-a învățat, le-a deslușit cuvântul, i-l-a explicat, dar cunoașterea deplină, adică atunci când le-a căzut pâcla de pe ochi și au înțeles pe cine au în față, s-a întâmplat când a stat cu ei la masă aflând pâinea, a binecuvântat-o și le-a dat-o. Și din acest motiv, pentru noi ortodoxi, acest lucru este un pic cu oarecare suferință și oarecare lipsă. De asta noi trăim un pic mai dureros această perioadă.
Da, au fost sărbătorile de Crăciun, care au fost puternic marcate, dar a fost, și iată, suntem la un an, a fost mai cumplit cumva, și am mulți prieteni din bisericile tradiționale, după cum spuneți, din Biserica Greco-Catolică, din Biserica Ortodoxă, din Biserica Catolică, care au trăit o fractură sufletească în Paștele trecut. Iată, ne apropiem de Paște și unii se întrebau cum va fi, cum să stau, să mi se dea lumina online, vreau să particip la acest lucru la care am participat din copilărie. Vreau să mă duc, vreau să fiu acolo și mi-asum riscurile. Dar, așa cum spuneați, este o tensiune enorm de mare. Eu mă duc, mi-asum riscul, dar pe seama celor care vor fi probabil infectați de mine sau eu voi fi infectat și voi ocupa un loc în sistemul medical.
Acum toată lumea sau foarte mult se întreabă cei cu lumina, dacă va veni lumina, dacă vom primi lumina. Adevărul este că românii au trăit fără lumina adusă de la Ierusalim
multe veacuri.
Pe mine mă chiar deranjează această nebunie să aducem de la Ierusalim lumina. Lumina este pe masa Sfântului Altar, acolo de unde preotul, din acel mugur de lumină al candelei pascale, ia și aprinde sau dă lumină tuturor celor din biserică. Dar lumina nu este cel mai important lucru. Cel mai important lucru pentru Paști este pregătirea în vederea unirii euharistice cu Hristos. Dacă noi am înțelege că euharistia, inclusiv sau poate mai mult euharistia pascală, este cel mai important lucru din acest parcurs al postului mare, acest drum pregătitor împreună cu Hristos și cu ucenicii lui până la Ierusalim, la răstignire, moarte și înviere, atunci lucrurile secundare, care sunt și ele de o anume importanță, n-ar mai fi trăite atât de dureros. Acum, cum vom trăi anul acesta, nu știu. Vom supraviețui. Biserica a supraviețuit în condiții poate și mai grele decât acestea. Unii specialiști spun că nu vom scăpa niciodată de acest virus. Cu siguranță trebuie să ne obișnuim să trăim cu el. Cum vom trăi? Nu știu. Se pun tot felul de probleme. Dacă este septică împărtășania, dacă este bine să intrăm în comuniune cu ceilalți, să păstrăm distanța. Omul nu-i făcut să trăiască la distanță. Omul, așa cum l-a făcut Dumnezeu, este făcut pentru comuniune.
Suntem după chipul și asemănarea unui Dumnezeu
treimic, da. În plus, o zice chiar Hristos, nu e bine să fii omul singur. Acum, această singurătate noi nu o înțelegem la 1,5 metri sau 2 metri distanță. Vom trăi această perioadă așa, pentru că până când omenirea va găsi o soluție medicală sau altfel de soluție la această chestiune, vom trăi așa, dar aceasta este doar o perioadă, cum să zic, un intermezzo. Noi trebuie să reluăm relațiile între noi, pentru că omul, prin cele cinci simțuri, ia legătură cu lumea, cu frații lui, cu cei ce sunt în jurul lui, nu doar prin ceea ce aude, prin ceea ce vede, ci și prin ceea ce atinge, prin ceea ce gustă. Sunt lucruri pe care nu avem cum să nu le observăm, să le neglijăm. De aceea îmi vine greu să cred că va fi foarte mult sau mulți ani de aici înainte așa. Lucrurile se vor schimba. Duminica aceasta a fost o duminică și cu vreme frumoasă. Dar am văzut aproape o explozie. Curtea bisericii, sigur, ca să poată menține distanța, a fost înțesată de oameni. Am văzut oameni în oraș, oamenii sunt dornici. Nu știu cât vor suporta această situație, chiar cu acest risc de care spuneați.
Da.
Până la urmă, știu că e dureros ceea ce spun eu, dar le-am spus-o și creștinilor mei și membrilor mei din familie. Până la urmă, Sfântul Apostol Pavel ne spune care este măsura acestei realități. Pentru mine,
a trăi
este Hristos și moartea câștig. E greu să le spun eu oamenilor că moartea este un câștig. Dar până la urmă, teama face parte din viața noastră, din noi. Cei care au ajuns pe culmile Sfințeniei au putut zice, cum zice Sfântul Apostol Pavel, ceilalți ne mai luptăm, dar măsura nu este lumea aceasta, știți? Ci este cealaltă, cea pentru care ne luptăm.
Și cealaltă liturghie.
Și cealaltă liturghie la care vom ajunge.
Da.
Este doar o perioadă.
O perioadă foarte, foarte încurajator să gândim așa. De aceea aici există văd o intersecție, o furcă decizională care ne confruntă ca biserici. Vom avea parte de o reformă liturgică după astfel de evenimente sau vom continua să păstrăm ceea ce este de negociat? Care sunt acele lucruri care sunt de nenegociat într-o asemenea perioadă pentru Biserica Ortodoxă?
Vedeți, dumneavoastră, Biserica Ortodoxă n-a avut parte de o reformă liturgică cum a avut, spre exemplu, Biserica Romano-Catolică. Conciliul II Vatican, dar și Conciliul Tridentin sunt exemple cum liturghia a fost modificată, adică s-a putut trage o linie, a fost o falie între ceea ce a fost înainte și ceea ce a fost după. În Biserica Ortodoxă lucrurile s-au schimbat în timp, dar ele n-au fost atât de perceptibile într-o singură generație. Ba mai mult, Biserica Ortodoxă, atunci când au intervenit modificări semnificative, a reacționat, pentru că lucrurile trebuiesc dospite în ani. Pentru noi, tradiția joacă un rol foarte important. Ceea ce au experimentat înaintașii noștri, ceea ce au verificat ei, este preluat. E adevărat că nu trebuie să trăim, cum să zic, să idolatrizăm trecutul. Învățăm din trecut pentru a trăi în prezent. Acum, reforma în Biserica Ortodoxă ziceam că nu poate fi, dar cu siguranță această perioadă va fi lăsat urme. Și urmele deja se văd. Numai că trebuie să învățăm să gestionăm. Și la ce mă refer? Au apărut foarte mulți preoți care transmit liturghiile online, care vorbesc, mai multe emisiuni sunt acum pe internet, mai multe înregistrări, mai multe transmisiuni pe Facebook decât cu 2 ani înainte. Poate s-au dublat, s-au triplat, nu am statistici, dar cu siguranță cineva face astfel de statistici. Numai că, vedeți, într-o astfel de situație, nici nu știm să folosim aceste instrumente. Vezi, câteodată chiar vine să zâmbești preoți care nu se pricep să facă înregistrări, care pun în cele mai ciudate locuri telefoanele, că nu au camere de luat vederi. Apar discuții care n-ar trebui să apară discuții, adică lucrurile nu sunt prelucrate. Și atunci, poate că, spre exemplu, biserica va trebui să aibă un corp de elită care să facă televiziune. Poate biserica va trebui să-și pregătească oamenii săi de televiziune, de mass media și toate celelalte. Va trebui să avem cursuri de comunicare și mass media la facultățile de teologie, pentru că trebuie să învățăm cum să gestionăm aceste lucruri. Cât privește liturgia, chiar dacă unele forme se pot schimba, în sensul ei cel mai profund, liturgia nu se poate schimba. Deci nu se pot schimba deocamdată rugăciunile, de exemplu, euharistice. Am putea discuta și s-a și discutat în această perioadă de modul administrării euharistiei.
Cu o singură linguriță sau...
Cu o linguriță, cu mai multe, cu... Vedeți dumneavoastră... Nu problema este că se administrează cu o linguriță sau mai multe, ci ceea ce stă în spatele acestei decizii. Și în spatele acestei decizii este că euharistia poate contamina. Ori acest lucru exclude credința. Sigur că unui om care nu este dus la biserică, care pentru el euharistia nu este trupul lui Dumnezeu, ci este pâine și vin, o pică mai deosebită, acela sigur are această problemă și nu va înțelege niciodată. Omul credincios altfel vede lucrurile. Pe de altă parte, cum îmi place să spun, nu ne aruncăm totuși cu capul în zid, adică nu-l provocăm pe Dumnezeu. Da, da. Nici Hristos nu l-a să provocat pe Dumnezeu Tatăl, da. Știți? Trebuie să ne protejăm, trebuie să avem grijă, dar nu acesta va fi scopul existenței noastre. Dacă omul crede că scopul existenței sale este mântuirea sufletului, îndumnezeirea acestei firi omenești, atunci tot ceea ce stă dincolo de acest scop poate fi depășit într-un fel sau în altul.
Da, a fost foarte interesant și chiar am urmărit evenimentele când la începutul perioadei pandemice, chiar aici în Cluj s-a întâmplat, s-a făcut o împărtășire ca la carte, ca la liturghier, și toată lumea a urmărit emoționată ce se va întâmpla, ce se va întâmpla. Se pare că nu s-a întâmplat nimic.
Nimic deosebit.
Da, nimic deosebit.
Ce să vă spun, nu trebuie să-L ispitim încă o dată, zic, nu trebuie să-L ispitim pe Dumnezeu. Eu mă protejez când ies în public, dacă mă duc la cineva acasă, uneori mi-am luat chiar păpucei din ea de plastic, mănuși dacă este nevoie, mască, dar în ceea ce privește liturghia, euharistia, sigur că altfel un pic stau lucrurile. Credincioșii noștri în biserica noastră sunt toți cu mască, dar nu te poți împărtăși cu masca, asta este evident. Cât privește că la un moment dat a fost, cum să zic, propusă varianta să fim să ne împărtășim neortodoxi și cu bucățele din Sfânta Euharistie înmuiată în Euharistie. Dar până la urmă și acolo e un contact fizic între mâna preotului și Euharistie. Adică dacă e să găsim, cum să zic, variante și probleme la variante, la oricare dintre ele vom găsi. Așa că până la urmă rămâne să ne mai bazăm și pe credință. Omul din biserică este un om care își bazează existența pe credință. Credința nu exclude știința, dar întotdeauna credința trebuie să primeze deasupra științei. Credința are adevărul cu A mare, știința are adevărurile cu A mic până la urmă. Și vedeți, tot ceea ce știam anul trecut despre acest virus, aproape tot s-a schimbat între timp. Știam unele lucruri, acum acele lucruri sunt infirmate de experți și cu siguranță că și altele vor fi schimbate. Rămâne cert că e un pericol și trebuie să gestionăm această pericol.
Da, Apostolul spune să nu, îl sfătuiește pe Timotei, ucenicul său, să nu te potrivești cu împotrivirile științei pe nedreptumite astfel. Până la urmă, adevărul lui Dumnezeu iese la iveală, adevărul lui Dumnezeu este și tabelul Mendeleev și teorema lui Pitagora, adevărul lui Dumnezeu integrează aceste adevăruri cu amic, așa cum îi spuneați. Ne apropiem de perioada Paștelor. Este postul Paștelui cel mai lung post pe care îl ține credinciosul ortodox?
Da, în condițiile acestea, Biserica Ortodoxă are cel mai lung post, este acesta al Sfintelor Paști.
Este un urcuș greu până la cea mai mare sărbătoare. Și de ce este cea mai mare sărbătoare? Precedată de cel mai lung post și considerată cea mai mare sărbătoare.
Nu doar pentru ortodox este cea mai mare sărbătoare, cred că pentru toți creștini este cea mai mare sărbătoare. De ce? Pentru că, așa cum zice Părintele Dumitru Stăniloae, moartea și învierea lui Hristos au rupt istoria în două. Sigur, noi numărăm anii de la nașterea Mântuitorului Iisus Hristos, dar ceea ce rupe istoria în două este moartea și învierea Mântuitorului Iisus Hristos. Fiind cel mai mare eveniment care a cutremurat omenirea, pentru că Dumnezeu a venit între oameni, atunci este normal să ne aducem aminte de acest eveniment, zice Iustin Martirul, dar zic și alți Sfinți Părinți, este sărbătoarea sau momentul în care Dumnezeu ne-a trecut din moarte la viață. Și atunci creștinii doresc și au făcut acest lucru încă din primele veacuri să-și aducă aminte de acest eveniment care a cutremurat istoria. Acum, în preajma marilor sărbători, evreii se pregăteau prin nemâncare, prin mai multă rugăciune, atenție, rugăciune la templu, mai târziu la sinagogă. Primii creștini au provenit dintre evrei, au avut acest reflex, bun reflex, de a te pregăti pentru o sărbătoare. Și avem mărturii că încă înainte de primul sinod de la Nicea, deci suntem în primele trei veacuri, creștinii au prăznuit acest eveniment de aducere a minte a morții și învierii lui Hristos, inclusiv printr-o perioadă de post și de rugăciune mai intensă. Pe de o parte, nu mâncau o zi, două, pentru că trebuie să distingem la ortodox în această perioadă de postire două posturi. N-aș vrea să derutez creștinii, dar este săptămâna mare care are ritmul ei liturgic și care este distinctă de perioada celor 40 de zile sau perioada păresimilor. Deci sunt două unități distincte cu cele două zile de legătură între ele, Sâmbăta Floriilor sau Sâmbăta lui Lazar și Duminica Floriilor. Și apoi un efort din nou pentru săptămâna patimilor,
Care este un climax, pregătește climaxul.
Exact, care este o pregătire. Ei, în această perioadă creștinii se pregătesc printr-o reducere sau o mâncare, să zicem, selectivă, mai puțină mâncare, fără mâncare de produse animale, sigur. Iar, pe de altă parte, rugăciune și învățătură mai multă. Acest lucru se vede și în textele liturgice, perioada triodului, care este o perioadă de pregătire, nu? Pentru că toată perioada Paștilor, aceasta, perioada postului, este o tensiune între o așteptare și împlinire. Toată această tensiune între ceea ce va veni în sărbătoarea pascală se acumulează într-o energie din aceasta care va exploda într-o bucurie în noaptea pascală prin exclamația Hristos a înviat, cântările care sunt mai exuberante. Iar perioada aceasta a celor 6 plus una săptămâni, 7 săptămâni, este o perioadă în care lucrurile se dezvoltă și se derulează la un alt ritm, mai lent, învățăm mai mult, ziceam, se vede liturgic acest lucru, sunt mai multe texte din lecturi biblice, așa numitele parimii, sunt texte din Vechiul Testament, care ne arată că în această perioadă cei ce se pregăteau pentru botez învățau, aveau o cateheză biblică, li se explica mai intens și mai mult Sfânta Scriptură.
Chiar din didachiile apostolilor, din primele texte liturgice arată că era botezul o singură dată pe an în noaptea Paștelui și pregătirea catehetică era accelerată pe perioada
era postului. Accelerată. Ia, bine, dura în unele zone ale lumii acestea bizantine sau romano-bizantine, dura până la 3 ani. Ulterior, din secolul 4-5 înainte, s-a concentrat la 40 de zile pe durata postului mare. Și apoi ziceam că avem și o schimbare liturgică, apar zilele de post. Zilele de post care, pentru creștinismul timpuriu, erau incompatibile cu Euharistia. Din acest motiv, pentru că postirea în mentalitatea celor vechi însemna ajunare, adică să nu mănânci nimic. Cel puțin până la ceasul după amiezii, ceasul vecernii, undeva la ceasul al 9-lea, ora 3-4 după amiaza. Și atunci, în acest context, apare împărtășirea serală, ceea ce noi astăzi numim liturgia darurilor înainte sfințite, adică să păstrează o rezervă euharistică de la liturgia de duminică și creștinii care vin miercurea, vinerea sau unde se fac și în celelalte zile aceste întâlniri euharistice numite liturgia darurilor, mai ales în mănăstiri, se împărtășesc. Și își continuă postul mâncând, evident, aceste alimente cu anumite restricții. Și aceasta este, să zic, și partea liturgică, partea ascetică este că, ziceam, renunțăm la anumite alimente, dar și ne rugăm mai mult, pentru că ritmul slujbelor este mai intens. Spre exemplu, dau doar un exemplu, dacă într-o mănăstire, că ați pomenit de mănăstiri, sau în viața parohială unde este un ritm mai intens, creștinii sau monahii repetă psaltirea, bucăți din psaltire se pun la fiecare slujbe, laudele bisericești, vecernie, utrenie, pavecerniță, în perioada postului mare psaltirea se repetă de două ori la aceste slujbe, în perioadele normale o singură dată, deci rugăciunea este mai intensă, călugărul, dar și creștinul petrece mai mult timp la biserică și mai mult timp în rugăciune.
După ce se termină acest turcuș, este explozia de bucurie de care ați pomenit, sunt slujbele pascale, în perioada aceasta este și schimbarea liturghiilor, nu? Se cântă liturghii alternative față de cea care se cântă tot anul în Sfântul Ioan Gură de Aur.
Sfântul Ioan Gură de Aur este liturghia care se face frecvent în Biserica Ortodoxă. Pe parcursul postului mare se face sâmbăta liturghia Sfântului Ioan, pentru că este o legătură extraordinară cu cei adormiți. Poate revenim asupra acestui lucru și duminica liturghia Sfântului Vasile cel Mare, cel puțin în primele cinci duminici. Este o liturghie mai ascetică, legată tot așa de postire. Și peste săptămână se face liturghia darurilor înainte sfințite, de care am pomenit, din care se prelevă, se păstrează o bucată din Euharistie și se împărtășesc creștinii în celelalte zile de peste săptămână. Ori, această schimbare reflectă faptul că este ceea ce spuneam un alt ritm liturgic, un ritm concentrat pe mai mult exercițiu duhovnicesc. Asceză, asta înseamnă exercițiu duhovnicesc, postire și rugăciune mai multă și lecturi biblice ar trebui să avem mai mult în această perioadă de pregătire. Vorbeam de acea tensiune. Părintele Alexandru Șmeman numește perioada postului mare sau folosește această sintagmă de tristețe strălucitoare. Ești trist, te pregătești pentru întâlnirea cu Hristos, dar în același timp ai și speranța bucuriei că te vei întâlni cu Hristos în noaptea de Paște.
Noi știm sfârșitul, este
tensiunea de care vorbeam între promisiune și împlinire, între așteptare și împlinire. Vedeți, dumneavoastră, sunt frumoase momentele de așteptare. De ce simțim că bucuriile sărbătorilor importante la români nu le mai trăim cu aceeași intensitate ca acum câțiva zeci de ani? De ce? Pentru că marea majoritate a românilor așteptau Crăciunul pregătindu-se, așteptau Paștile pregătindu-se, postul, modul în care mi-aduc aminte bunicii și părinții noștri își pregăteau chiar haine noi de Paști și de marile sărbători, lucrurile
inclusiv
bune.
Casa era scoasă, soacra mea asta făcea, scotea absolut tot din casă și în perioada Paștelor văruia toată casa, era anual, era văruirea anuală, pe din afară și pe dinăuntru, era și o, curățire exterioară, o înnoire, toți copiii, au fost 10 copii, primeau cel puțin un obiect
ceva
de îmbrăcăminte,
nou.
Da, ceva nou.
Da. Am și eu în minte acele imagini. De cele mai multe ori la Paști făceam și bășici la picioare, că aveam pantofi noi. Dar eram mândri că erau aceste lucruri. Ei, întorcându-mă, noi astăzi nu mai avem această dimensiune. Nu avem dimensiunea aceasta a pregătirii. Știți cum e? Poate e un pic deplasată comparația. Este ca și când curtezi o fată, nu este frumusețea aceea
așteptării
să te întâlnești cu ea, te pregătești și bucuria aceea este extraordinară când te întâlnești. Dar dacă noi nu mai avem această tensiune a așteptării și a bucuriei de a te întâlni cu Hristos, nu te mai pregătești pentru Paști, pentru Crăciun, pentru Rusalii, atunci nu mai ai nici bucuria aceea de a trăi altfel un pic sărbătoarea, ritmul. Și acest lucru poate fi extins și duminica. Vedeți? Și duminicii putem aplica acest lucru.
De multe ori am fost întrebat, am prieteni care vin din alte zone religioase unde sâmbăta este ziua de închinare, și am fost întrebat adesea, de ce ții duminica? Uite ce scrie la lege, uite să ții sabatul. Zic, pentru că sărbătorim altceva. Pentru noi creștinii învierii, ziua întâia săptămânii este ziua învierii lui Hristos. Eu sărbătoresc, nu contest sabatul tău, dar eu sărbătoresc învierea lui Hristos. Rămâne, Paștele funcționează și tot părintele Șmeman spune, vorbește de această taina Euharistiei care rămâne un pilon liturgic permanent și anual Paștele este acel stâlp în jurul căruia se învârt celelalte, după aceea vine Rusalii, coborârea Duhului Sfânt, dar rămâne ca zi de amintire, ca stâlp de aducere aminte pentru orice creștin, duminica este ziua învierii lui Hristos, de asta merge la biserică duminica, cu această nădejde a învierii.
Practic, Paștele este centru anului liturgic, cum spuneați, toate sărbătorile și toată distribuirea slujbelor pe parcursul unui an întreg țin cont de data Paștelor. Vedeți, pentru ortodoxi, datorită fluctuației datei Paștelor, anul liturgic poate fi mai mare de 365 de zile sau mai mic, pentru că de la un Paște la altul poate fi o durată mai mare sau mai mică decât de obicei. Paștele regularizează un pic toată această țesătură a Sfintelor Slujbe și din acest punct de vedere, da, este... Am pomenit Părintele Stăniloae care zice că rupe istoria în două, rupe anul în două și, dacă vreți, și săptămâna este regularizată tot de această idee a învierii Mântuitorului Iisus Hristos. Duminica este prima și ultima zi a săptămânii, l-ați invocat pe Părintele Șmeman. Este ziua întâi a creației, zice Iustin Martirul și filozoful, dar este și ziua ultimului eon a veacului ce va să fie a împărăției celei veșnice. De aceea, duminica, Paștile sunt sărbătorile care ne dau ritmul acesta al vieții bisericești și liturgice.
Așa cum bine observați, ceva s-a întâmplat. Vine această lume nouă peste noi. Trăim liturghiile din canapea, online. Nu ne mai împărtășim față către față. A căpătat și am scris un articol împotriva acestei lipse de înfățișare. Am refuzat și am scris câteva motive pentru care eu refuz să iau cina, telecina, din cina de la distanță. Cineva binecuvintează, eu îmi pun propria pâine și propriul vinișor în față și la comanda de pe ecran luăm. S-au schimbat foarte, foarte multe lucruri. Ați pomenit de câteva lucruri care rămân nenegociabile. În toată trăirea aceasta creștinului care simte setea de comuniune, Ne apropiem de Paște din nou, ne apropiem de Rusalii din nou, ne vom apropia de sărbătoarea Crăciunului din nou și vorbează de această diluare, s-a diluat ceva, parcă toate zilele sunt egale, nu mai avem perioade. Eu am recomandat credincioșilor pe care i-am păstorit tot timpul perioada de post, mai scurtă uneori, dar te-ai dat cu ortodoxii, mi s-a reproșat. Nu, era o practică pe care și ai mei care veneau din oastea Domnului o țineau și după ce au devenit protestanți, unii dintre ei noștri au ținut aceste perioade de post. Nu este, este acea pregătire de care spuneați în așteptarea întâlnirii cu Hristos. Lucrurile acestea s-au diluat de-a lungul anului. Cum am putea recupera? Ce le-ați spune credincioșilor care ne ascultă, se uită acum pe sticlă, cum spunem noi? Ce le-ați recomanda? Cum putem recupera? Ce ar trebui să facă credinciosul modern? Păi, în care năvălesc toate aceste lucruri peste capul lui?
Nu răspund. Eu o să vă dau tot așa o idee care iarăși nu mi-aparține. A fost vehiculat frecvent atunci când s-a vorbit despre această temă, Tito Coliander, un ascet finlandez, parcă, modern, să zic, din timpurile moderne, care prinde esența postului, dar o aplică la lumea contemporană. Postul înseamnă renunțare pentru cineva, renunțare la ceva pentru cineva, adică pentru Mântuitorul Iisus Hristos, pentru Dumnezeu. Până la urmă este pentru mine, că este un exercițiu pentru mine. Dar omul care postește are mintea ancorată în ceva. El știe că nu-i voie să mănânce ceva, că și-a propus, nu că îl pedepsește cineva, ci și-a propus să facă asta pentru întâlnirea cu Hristosul Pascal, nu vorbeam de... Și atunci dacă tu te trezești dimineața, să am grijă să nu fac asta, să am grijă să nu fac asta. Practic, mintea ta este conectată țintită, permanent la scopul pe care îl ai. Și acum, după măsura fiecăruia, fiecare face ce poate. Și o să revin la Tito Coliander. În mănăstiri, rânduielile monahale spun cel ce îi în putere, de exemplu în Săptămâna Mare, nu mănâncă decât seara, puțin, gustă puțin. Cel care nu e așa, mai pune și altceva pe lângă. Sau, vedeți, în Biserica Ortodoxă totul este în relație cu duhovnicul tău sau cu maestrul tău, dacă ești ucenic în mănăstire. Și acum ce zicea Tito Coliander? Tito Coliander zicea credinciosul contemporan. De exemplu, dacă îi plăcea să bea 3 cafele, să bea numai una. Dacă bea 2 pahare, să bea numai unul. Dar să facă ceva. Da. Asta e ideea. Dacă îți plăcea să petreci prea mult timp pe tabletă, pe televizor, pe internet, renunță la...
Alterează cumva atât.
Da, încearcă să diminuezi ritmul, că până la urmă asta e să atenuăm ritmul acesta cotidian în care intrăm, în care suntem tot mai tensionați, mai stresați. Se spune că odată Părintele Rafael Noica, fiind întrebat ce-i stresul, le-a arătat ceasul. Noi suntem stresați pentru că vrem să facem foarte multe lucruri. Ori postul ne aduce un pic cu picioarele pe pământ. Lăsați-o un pic mai moale. Vedeți și de sufletul vostru, vedeți și de relația voastră cu Dumnezeu. Dumnezeu nu ne zice să nu ne preocupăm pentru viața socială, pentru lumea în care trăim, chiar pentru bunurile de care avem nevoie, dar zice să nu facem un scop în sine. Scopul e altul. Da.
La fel cum atunci când vin la biserică, chiar și în timp de pandemie, știu că vin nu ca să bifez, să fac un fel de checklist, ci mă uit la o altă liturghie la care îi privesc, așa cum în perioada postului mă uit la sfârșitul postului, sunt în viața liturgică, dar mă uit la sfârșitul vieții, inclusiv biologice și începutul vieții celei noi. Cum am putea să interiorizăm aceste lucruri? Cum să trăim și ce sfaturi le-ați da credincioșilor de orice confesiune? Până la urmă, discutam odată chiar într-o emisiune aici cu Părintele Sterian Tofană. Și în discuție a apărut ideea că foarte multe lucruri se vor schimba în lumea în care trăim și vom avea din ce în ce mai multe lucruri comune, mai multe decât lucrurile care ne despart. S-ar putea ca în viitor, cândva, să trebuiască să credincioși din confesiunile creștine și care se țin de Dumnezeu treimic să pună capul pe același butuc. Nu știm cât de repede va veni acest lucru pentru noi și peste români, dacă va veni vreodată, dar cum am putea trăi și interioriza personal, liturgic, eclesial, această sărbătoare luminoasă, sărbătoarea Paștelui?
Întâi de toate să facem ceva, ziceam de această pregătire, să ne angajăm fiecare dintre noi să facem ceva. Uite, le propun celor care să nu sunt ortodoxi și asta o pot face, domnule. O săptămână fără internet, fără mail-uri, fără... Putem trăi o săptămână fără asta? Pentru că dacă putem nu încerca. Putem trăi o săptămână fără asta, e o problemă. Nu vorbesc de serviciu și joburi, că acum fără mail la servici se pare că nu mai poți trăi.
Așa este.
Dar să ne propunem să renunțăm la ceva în această perioadă. Nu este neapărat nevoie de alimente. Am făcut un exercițiu cu studenții, avem și un program de muzică religioasă la teologie la Alba Iulia și cei de la programul de licență de muzică nu vor fi preoți și sunt mai puțin exersați în lucrurile liturgice și ascetice. Și vorbindu-le despre post, le-am zis, uite, post e renunțare. Bună oară, voi la ce ați renunțat? Și am luat pe rând pe fiecare. Și mi-aduc aminte așa cu simpatie de o doamnă, zice, știți, eu cred că nu trecea o zi să nu mănânc câte o amandină, o prăjitură. Dar uite, pe perioada asta nu o să mănânc. Altul a zis, fiecare a venit cu ceva. Asta poate face credinciosul contemporan. Să se pregătească pentru întâlnirea cu Hristos renunțând la ceva. Și o să vă dau un alt exemplu de la parohia în care am fost înainte, în Sântimbru, era un medic veterinar care cam a avut carne pe mâna lui și celelalte și și-a luat acest canon singur să postească tot postul. Și l-am întrebat, domnul doctor, cum a fost? Greu? Zice, părinte, la început a fost un pic mai greu. Dar după aia m-am obișnuit, zice, și asta mi-a atras atenția că e foarte important. Zice, dar acum am convingerea că dacă mi-aș propune să ajung pe vârful Everestului, aș putea ajunge. Asta e că până la urmă postul este și un exercițiu de voință.
Exact, exact. Și ne arată lucrurile de care suntem legați. Pentru că suntem la Între Scriptură și Ziar, citez ce spune prorocul Isaia. La ce ne folosește să postim, zic ei, dacă tu nu vezi? La ce să ne chinuim sufletul dacă tu nu ții seama de lucrul acesta? Pentru că, zice Domnul, în ziua postului vostru vă lăsați în voia pornirilor voastre și asupriți pe simbriașii voștri. Ia să postiți ca să vă ciorovăiți, să vă certați apropo de Facebook și rețele socializare, să bateți răutăcios cu pumnul, nu postiți cum cere ziua aceea să vi se audă strigătul sus. Iată postul plăcut mie. Dezleagă lanțurile răutății, dezleagă legăturile robiei, dă drumul celor asupriți, rupe orice fel de jug și mai este aici un îndemn, împarte-ți pâinea cu cel flămând, dacă tot ai gătit și nu mănânci tot, fă, dăruiește, uită-te în perioada aceasta și la cei care sunt în nevoie, poți împărți haine dacă sunt unii care sunt mai avuți. Vă mulțumesc foarte mult, Părinte Dumitru, pentru prezența într-o emisiune care este urmărită de mulți protestanți, neoprotestanți, dar și de mulți din confesiunea în care sunteți preot paroh în centrul Alba Iulia, la biserica, iată ce frumos nume, Buna Vestire. Ce mesaj de final ați avea pentru cei care ne ascultă, cei care au urmărit această emisiune despre sărbătoare în pandemie, despre sărbătoarea pascală, despre petrecerea, pregătirea pentru acea întâlnire, reîntâlnire cu credincioșii și cu Domnul Hristos în părtășia liturgică?
Moartea și învierea Mântuitorului Iisus Hristos, Sfântul Apostol Pavel zice că este până la urmă chipul botezului nostru. Să ne gândim că ne-am botezat cu gândul la a ne schimba viața și că toată viața noastră este un antrenament pentru împărăția ce va să fie. Sigur că viața aceasta este o luptă între ceea ce ne dorim să fim și ceea ce reușim să fim. Important e să nu abandonezi lupta. Să-ți dorești în fiecare clipă să fii mai bun, mai iertător, mai îngăduitor, pentru că, parafrazând ce zice Isaia, Sfântul Ioan Gură de Aur zice: degeaba nu mănânci carne dacă mănânci carnea fratelui tău. Da. Degeaba, și putem continua. Ori, scopul postului nu este să nu mănânci, scopul postului este să te pregătești. Scopul perioadei prepascale nu este să-ți bătătorești genunchii stând la rugăciune, ci să te pregătești. Adică noi trebuie să avem tot timpul ținta vieții noastre, este îndumnezeirea acestei firi omenești incapabile până la Hristos de a se ridica. Ori Hristos ne-a arătat că firea aceasta poate fi capabilă de acumularea acelui har necesar, acelui proces al îndumnezeirii, al preschimbării, al nepătimirii, al, cum zice, nu, pe filocalie, procesul acesta al curățirii, iluminării și desăvârșirii. Le doresc creștinilor să facă ceva pentru că vor simți bucuria în noaptea de Paști că au dus la capăt o promisiune, o împlinire cât de mică. Am dat exemplu cu internetul, dar poate fi și orice altceva. Inclusiv că ați spus să dăruiești ceva. Față de dăruirea asta socială contemporană, a da bani din cont, a trimite la o asociație, eu am mari rezerve. Cred că omul trebuie să dăruiască privind în ochi,
față către față,
să aducă, să aibă curajul să aducă în casă pe cineva de Paști, cineva care nu poate, nu... Am citit că rușii, dar cred că și românii, e adevărat că doar la parastase și la pomeniri, aveau obiceiul să pună o farfurie goală pentru străinul care s-ar putea să apară. S-ar putea la ușă să ne bată Hristos sub chipul cuiva. Lumea nu mai este nici obișnuită să bată la ușă la sărbători, dar putem noi să-i căutăm pe cei pe care,
și care sunt dezavantajați,
să le facem parte nu de niște bani, de niște haine și de niște alimente, ci de comuniune, că ați pomenit de faptul că nouă ca oameni ne lipsește în această perioadă poate cel mai mult comuniunea. Ori sunt oameni singuri, oameni care nu mai au copii, nu neapărat sărași, dar care au nevoie să stea împreună cu cineva, să povestească, să râdă, să zică o glumă, un banc, sau să povestească necazurile. Asta putem face.
Părinte Dumitru Vanca, vă mulțumesc foarte mult pentru efortul pe care l-ați făcut venind de la Alba Iulia, sacrificând timp cu atâtea preocupări pastorale și academice în perioada aceasta. Apreciez foarte mult și sunt sigur că și cei care vor viziona acest dialog, această emisiune, vor aprecia faptul că v-ați smuls din timp și am vorbit despre lucruri, iată, unele deosebit de incomode, ne adaptăm sau nu liturgic. Cred că sunt lucruri care nu vor fi negociate, lucruri care vor rămâne la fel și lucruri care vor fi până la finalul lumii, pentru că ele reflectă parte din lumea aceea spre care mergem și în care ne așteaptă cel care este același ieri, azi și în veci. Alfa și Omega, Dumnezeul nostru, Tată, Fiul și Duh Sfânt, binecuvântat să-i fie numele.
Amin.
Vă mulțumesc încă o dată și vă mulțumesc și dumneavoastră. Ne revedem la alte dialoguri pe astfel de teme și altele, după cum ne provoacă ziarul să găsim răspunsuri din Scriptură.